Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ, fillimisht titujt kryesor. Spekulimet për ndryshime kufish në Ballkan, kërcënimi i panevojshëm për stabilitetin, thonë Shtetet e Bashkuara. BE-ja bën thirrje për pranim të rezultatit të zgjedhjeve në Shqipëri. Brazili refuzon vaksinën e Rusisë kundër koronavirusit. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara mbeten të angazhuara në mbështetjet vendeve të Ballkanit perëndimor në rrugën e tyre të integrimit evropian dhe antarësimit në institucionet kyçe evropiane dhe euroatlantike, thuhet në një deklaratë të zëdhënësit të Departamentit të Shtetit Ned Price, transmeton Zëri i Amerikës. Deklarata vjen me tezë se Shtetet e Bashkuara mbeten të gatshme të mbështesin përpjekjet për një marrëveshje detyruese gjithëpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë të bazuar tek njëoja ndërsjell, e cila do të shërbejë si themel për bashkëpunim dhe begati të qëndrueshme. Mediat në rajon, por edhe më gjërë, kanë shkruar për idetë për ndryshim të kufive të vendeve në rajonin e Ballkanit si mundësi për zgjidhur çështjet e mbeturat të pasgjidhura nga procesi shpërbërjes së Jugosllavisë. Si që kemi parë, spekulimet e panevojshme kohët e fundit për ndryshim kufish në Ballkan në bazë të linjave etnike kërcënojnë të sjellin destabilitet në rajon dhe zgjojnë honën e tensioneve të mëparshme. Një ardhmë e stabilizuar e begat për Ballkanin perëndimor duhet bazohet tek qeverisja mirë, sundimi i ligjit, demokracia shumë etnike dhe respekti për drejtat e njeriut dhe liritë themelore, thuhet në deklaratën e zëdhënësit të Departamentit Amerikan të Shtetit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka diskutuar me zëvendësimin sekretarin amerikan të Shtetit Matthew Palmer dhe ambasadorin amerikan në Kosovë Philip Kosnet për procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Njoftimi për këtë bisedë është bërë nga ana e ambasadorit Kosnet përmes një postimi në rrjetin social Twitter, ku ka theksuar se procesi i dialogut i udhëhequr nga BE-ja mbetet thelësor për suksesin ekonomik të Kosovës dhe integrimin euroatlantik. Përpjekjet për vazhdimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë janë intensifikuar. Të hënën në Bruksel ka qëndruar presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, ndërsa të martën për takime me zyrtar të lartë të BE-s, u thon kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Pas bisedës me presidentin Vučić, Borrell e përmendi si të mundshme për rifillimin e dialogut 11 majin, por përmes një reagimi në Prishtinë, zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për parim kryeziu tha se kjo datë nuk është dakorduar me zyrën e kryeministrit të Kosovës. Bashkimi Evropian synon të arrijë një marrëveshje gjithëpërfshirëse në cilën do zgjidheshin të gjitha çështjet mes dy vendeve. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian Josep Borrell dhe komisionari për zgjerim Oliver Varhelyi përmes një deklarate të përbashkët për media u kanë bërë thirrje partive politike në Shqipëri që të pranojnë rezultatin e zgjedhjeve. Borrell dhe Varhelyi bëjnë gjithashtu thirrje që çdo parregullsi të raportohet te Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe autoritetet kompetente dhe që rastet përfshirë pretendimet për blerje vote të hetohen. Shtetet e Bashkuara kanë lëshuar në hapësirë një satelit spion. Sateliti u lëshua nga baza e forcave ajrore Vandenberg në Kaliforni dhe i përket zyrës kombëtare të zbulimit, një agjenci qeveritare ngarkuar me zhvillimin, ndërtimin, lëshimin dhe mirëmbajtjen e satelitëve të inteligjencës amerikane. Nisja e satelitit u transmetua për disa minuta në internet. NRO nuk ofron ndonjë informacion në lidhje me këto operacione dhe nuk komenton mbi spekulimet e jashtme. Edhe më parë, zyra kombëtare e zbulimit ka lëshuar satelit të klasifikuar, të cilët janë të aftë për të marrë pamje jashtëzakonisht të detajuara të objektivave në tokë. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Drejtori i Institutit të Mjekësisë Ligjore në Kosovë Arsim Gërxhaliu në një intervistë për Radio Evropa Lirë thotë se punimet për gjetjet mortore në Kizhevak të Serbisë do të nisin më 5 maj. Gërmimet në varrezën masive të Kizhevakut pranë Rashkës janë bërë në fund të vitit kaluar. Atje janë gjetur mbetjet mortore të 4 ose 5 personave. Atë botë autoritetet kanë thënë se kërkimet në Kizhevak do të vazhdojnë në vitin 2021. Arton Kunushevci ka biseduar me drejtorin e Institutit të Mjekësisë Ligjore Arsim Gërxhaliu.
A janë duke vazhduar gërmimet në Kizhevak, zoti Gërxhaliu?
Po, të brendën e kaluar.
menaxhuar, bazuar edhe në vendimet e marra në grupin punës i cili është mbajtur para dy javëve në Beograd për çështjen e pagjetrave, është marrë vendimi që ekspertët të bëjnë kontrollimin e terrenit dhe mundësinë e rifillimit të punës në terren. Gjatë vizitës kemi pasur se terreni ishte ende i vështirë, një aty të madhe, ambi detare është në afërsi të qendrës kërkimit, rritje dhe një drenim i ujit për turp. Thar, faktikisht ai dhe i hudhën nga minierat, dhe duke marrë parasysh festat, u dakorduam që punët të fillojnë do thotë datën 5 maj, ku do thotë do fillojmë edhe me dekonzervimin e terrenit të cilin e kemi kryer në 10 të vitet të kaluar.
Deri më tash, sa ekshumime janë bërë dhe sa identifikime?
Po, dikon 9 identifikime kanë qenë, janë bërë dikon 2-3 lokacione, do thotë qoftë Kosovë, qoftë edhe në jashtë Kosovës.
Sa do të zgjasin punimet tash në këtë lokacion dhe a ka ndonjë afat kur do të përfundojnë?
Punimet do të zgjasin minimum një 15 ditë, 2 javë, do thotë, në 20 ditë varet në çfarë lindë një problem. Do thotë që në terren nuk përjashton mundësia lindjes së ndonjë problemi, do ta punë ndonjë shambje apo ndonjë kushtet atmosferike, por do thotë 15 ditë është e sigurt që minimum do të punohet.
Doktor Gëzhaliu, në bazë të vlerësimeve që janë bërë, sa persona dyshohet se janë në atë vend dhe nga cili rajon i Kosovës?
Po, si ekspert nuk i le vetë të flasë për numër të personave të cilët janë do të para se ta kryej punën tonë, këtë aspekt të terrenit mund të japim numrin minimal të personave të mundshëm e pastaj njëta të vërtetohet në analizat të ADN-s. Për shkak të çka përdere se mbetje e Kosovës, ato mund të variojnë. Andaj, çel më tani është kryer do të puna, është dorë fjalë për minimum 5 persona, për 2 persona në kanali të analizat genetike dhe të njëjtë të takojnë në zonën të Rezavës.
A është gjithmonë pala e Kosovës pjesë e këtyre gërmimeve?
Po, çdo herë jemi pjesë e gërmimeve. Në teren do të jenë një numër i madh i ekspertëve, gjithashtu është ekipi edhe i ICNP-s, i kryqit të kushtë interkontar, i EULEX-it, pala sërbe dhe ne.
Ku bëhet identifikimi i objekteve mbrojtore?
Mostrat dërgohen në Komitetin Ndërkombëtar për persona të pagjetur në Hall, ICNP, dhe pas arritjes së rezultateve, atë normal që do të pritet edhe ekshumimi i të gjitha mbetjeve mbrojtore dhe pastaj do të organizimi i kthimit të trupave nga Kizhevak.
Ju a jeni të kënaqur me intensitetin e punës në Kizhevak?
Ne jemi të lidhëm me kushtet atmosferike, ka qenë e pamundur dhe të pramtë kur ishim, ishte e pamundur të punohet atje për shkak të baltës, e cila është një baltë faktikisht e rrëut, që ne e qenë dhe i dekur i hudhur prej minierës. Ne ishte e pamundur që të punohet, se ne vritet një drenaj të terenit, për me mujtë një qasë dhe thëtë punës dhe mbetje e këtë skore. Andaj, kjo është dakordimi për bashkët,